U kan die woord van die Here oopmaak vir oggend by Daniël hoofstuk 2. In Daniël hoofstuk 2 ons gaan saam lees Daniël hoofstuk 2 vanaf vers 1. Die opskrif daar is die beeld wat Nebukadneser in sy droom gesien het. Word deur Daniël verklaar. Daniël hoofstuk 2 vers 1. Ek lees vir u Daniël 2 vers 1 en in die tweede jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die galdeërs te roep om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle: Ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe het die galdeërs met die koning gespreek: Mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeërs gesê: Die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê: Laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en gesê: Ek weet verseker dat julle tyd wil win, omdat julle sien dat die saak by my vas staan. Want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het naamlik afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee. Die galdeërs het voor die koning geantwoord en gesê: Daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeër verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. En toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Daarop het Daniël aan Arjog, die owerste van die koninklike leiwag wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arjog, die bevelhebber van die koning: Waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arjog aan Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy hom tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanania, Misael en Azaria, sy metgeselle, die saak bekend. En dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël openbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. U, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Daarom het Daniël ingegaan na Arjog, wat die koning aangestel het om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê: Moenie die wyse manne van Babel ombring nie. Bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 18de vers, wat sê dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim. Ek praat oor die krisistyd gebed. Dis nie die eerste keer wat die wêreld krisistye beleef nie. In die laaste eeuw en 'n half het die mensdom meer as een wêreldwye oorlog beleef waarin miljoene mense gesterf het. Amper elke gesin van 100 jaar terug in Suid-Afrika het of 'n kind of 'n ouer of 'n nabye familielid verloor in die boereoorlog of in die Eerste Wêreldoorlog of in die Tweede Wêreldoorlog. As het nie is, die plaas wat afgebrand het, die gebouw het in die grond en al die diere dood en die hoeste verbrand is, so daar oorbegin moes word nie, dan was het die wêreldwye recessie van die 1920s. Of die droogte in Suid-Afrika van die 30s, wat mense plat in die grond gehad het, omdat hulle alles verloor het, ook hoop. Asof die oorlog en die recessies en die droogtes van die eerste helfte van die 1900s nie erg genoeg was nie, was daar die siektes. Die Spaanse griep van 1918 was die grootste pandemie in onlangse tye. Dit is veroorsaak deur 'n variant van die verkoue virus wat wêreldwyd versprei is na die Eerste Wêreldoorlog. Dit word beraam dat ongeveer 500 miljoen mense of 1/3 van die wêreldbevolking van daardie tyd daardeur besmet is. Ongeveer 50 miljoen mense het die lewe verlaat. Hulle is oorlede. Dis 'n pandemie. In 1957 ontstaan 'n nuwe griepvirus in Oos-Asië wat 'n pandemie veroorsaak. Die aantal sterftes wêreldwyd was 1.1 miljoen en in Amerika alleen 116.000 mense sterf aan hierdie siekte. In 1968 word weer 'n pandemie veroorsaak deur die AH3N2 virus wat uit twee gene van 'n tipe voëlgriepvirus bestaan, maar ook die N2 gedeelte van die 1957 virus wat gemuteer het. Die aantal sterftes wêreldwyd was 1 miljoen mense. Die H3N2 virus sirkuleer steeds rondom die wêreld as 'n seisonale griepvirus. In 2009, bietjie meer onlangs, verskyn daar weer 'n H1N1 tipe virus wat wêreldwyd meer as 60 miljoen mense infekteer en meer as 270.000 hospitalisasies veroorsaak. Meer as 12.000 sterftes in Amerika alleen. En daar word geraam dat ongeveer 200.000 mense wêreldwyd aan hierdie virus gesterf het in 2009. Dwars deur hierdie laaste 100 jaar, vriende, was daar pestsiektes. Teen Woensdag, 25 Maart, laas week, was daar meer as 414.000 bevestigde gevalle van die COVID-19 virus in 168 lande, net meer as 18.000 sterftes, teenoor 1918 se 50 miljoen, 1957 se 1 miljoen, 1968 se 1 miljoen, 2009 se 200.000. En om dit in perspektief te plaas, meld die Wêreldorganisasie, die Gesondheidsorganisasie op sy webwerf dat daar jaarliks 1.3 miljoen mense op die pad sterf, 10 miljoen mense jaarliks aan tuberkulose siek word, 1.5 miljoen mense daaraan sterf. Laas jaar was daar 228 miljoen gevalle van malaria wêreldwyd, terwyl 5000 mense daarvan gesterf het. Alkoholverwante sterftes tel elke jaar 3 miljoen en meer as 8 miljoen mense sterf elke jaar van tabakverbruik, terwyl tabakverbruik verwante siektes elke jaar 1.2 miljoen sterftes veroorsaak. Ek praat nie eers van kanker en al die ander siektes nie. Ek probeer nie vanoggend sê, dis nie so erg nie, want COVID-19 is baie aansteeklik. Dit het die potensiaal om net so erg as die ander pandemies te wees, maar ek probeer dit vir u in perspektief plaas. Dit is 'n krisistyd, maar daar was voorheen ook krisistye en daar sal altyd krisistye wees. Dit is deel van die gevalle wêreld as gevolg van die sondeval. En nou wil ek vanoggend vir u vra, was jy ooit in so 'n groot krisis dat al wat jy kon doen was om jou oë na die hemel op te slaan en te sê, waar sal my hulp vandaan kom? In 'n eintlike flou, swak en 'n pieperige gebed om hulp, waarin jy vir die Here prewel en jy hoop dat die Here jou tog hierdie keer sal hoor en jou uit hierdie situasie sal uithelp. En nou is jy al 'n hele paar jaar verder en die krisistyd is verby en jy was al deur ander krisisse ook. Kan jy so terugkyk na 'n krisis in jou lewe? Was jy al ooit in so 'n hoek gedruk dat jy nie seker was hoe jy die dag sal deurmaak nie, dalk die week of die maand sal deurkom nie, miskien finansieel? Vriende, 'n krisis is 'n skielike verandering in die normale gang van dinge. 'N krisis is eerstens 'n toename in stres, druk, pas, probleme wat tot groter pyn kan lei vir jou. Tweedens is daar die aanhoudendheid van 'n krisis. Dit lyk vir jou asof dit net nie einde gaan kry nie. Daar is nie lig aan die einde van die tonnel nie. Die vraag is, hoe moet mens reageer wanneer 'n krisis sy kop uitsteek? Nou die logiese antwoord en die baie geestelike antwoord is dat mens moet bid. Maar hoe bid mens in 'n krisistyd? Krisistyd gebed is mos nie om onmoontlike groot dinge van die Here te vra nie. Of is dit? Krisistyd gebed, vriende, is gebed wat 'n spesifieke krisis aanspreek en dit maak dat iemand veilig voel, suksesvol deur die krisis geneem word, sterker as voorheen, reg vir die volgende krisis. En dit was die situasie waarin Daniël was. Die enigste opsie vir Daniël en sy vriende het na die dood gelyk. Dit was die opsies. Eintlik was daar geen opsie nie. Geen lig aan die einde van hierdie tonnel vir Daniël en sy drie vriende nie. Dis 'n krisis. En die beste oplossing in so 'n hopelose krisissituasie, as jy nie meer weet waarheen verder nie, is die krisistyd gebed. En ons kyk in die eerste gedagte dan nou na Daniël se krisistyd gebed. Vier gedagtes vir oggend. Daniël se krisistyd gebed. Vers 13 sê, toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Ons skrifgedeelte gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat in 'n krisistyd spesifiek gebid het en uitkoms gekry het, naamlik Daniël. Eintlik was Daniël se hele lewe een groot krisis gewees. Daniël was waarskynlik 'n weeskind. Hy was gevange geneem. Hy het in 'n vreemde land groot geword onder 'n vreemde kultuur. Meeste van sy familie en landgenote is deur die Babiloniese koning Nebukadneser se weermag gedood. 'N Paar jong manne, onder andere Daniël, is gespaar sodat hulle die Babelse, die heidense manier van lewe kon leer met die doel om die koning van Babel te dien. Daniël 1 vers 4 tot 7 vertel die verhaal vir ons, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en besit van kennis en insig en wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. Onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Misael en Azaria, maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het hy Beltsasar genoem, Hanania, Sadrach en Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniël en sy drie vriende was vasberade om getrou te bly aan God se wette, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat die situasie is waarna hulle bevind nie, wat hierdie krisistyd is wat van hulle lewe nie. Selfs al het hulle nasie ophou bestaan, al was hulle meer as 700 kilometer van die huis af in 'n goddelose land onder heidense wette wat afgode gedien het. God het Daniël en sy vriende se getrouheid beloon en hulle was baie vinnig verhoog tot leierskaprolle binne die koninkryk van die Babeloniërs. en is gereken as deel van die groep wyse manne wat die koning naby aan hom gehou het. Maar een nag verander alles. Een nag kom hierdie krisis oor Daniel en sy drie vriende, dit wat hulle nie voorgevra het nie. Die koning het 'n slegte droom. Hy wil weet wat dit beteken en hy roep sommige van die wyse manne na hom om sy droom te interpreteer. Ons het dit gelees in vers 1 tot 13. Hulle kan nie die droom interpreteer nie, want hy wil hulle nie vertel wat die droom is nie. Die straf, al die wyse manne, Daniel en sy vriende in kluis, moet gedood word. Hierdie, my liewe broer en suster, my liewe vriend, is 'n krisis. Skielik staar Daniel en sy drie vriende die dood in die gesig vir iets waarmee hulle niks te doen het nie. Het God hulle dan al die tyd in Jerusalem bewaar om hulle nou maar net na Babel te bring en daar te laat sterwe? Dinge kon nie erger gewees het vir Daniel en sy vriende nie. Die doodsvonnis is al reeds oor hulle uitgespreek. Daar was minder as 24 uur oor voordat hy tereggestel sal word saam met Sadrach, Mesach en Abednego. 'N hopelose situasie. Want daar is niks wat hulle daarin kan doen nie. Daar is geen lig aan die einde van hierdie tunnel nie. Wat is jou krisis? Is dit hierdie virus? Is jy bang daarvoor? Is jy bang vir die ekonomiese gevolge daarvan? Is jy bang vir jou pensioen? Is jy bang hoe jou besigheid kop bo water gaan hou? Is jy bang vir die mense wat vir jou werk? Of jy hulle kan bekostig? Hoe dit met hulle gaan? Is jy bang oor jou eie finansies of die kerk se finansies? Is jy bang vir die afgradering van die land tot rommelstatus? Is jy bang vir die rand-dollar wisselkoers wat al hier by die 19 rand lek? Miskien is jy bekommerd oor 'n familielid se gesondheid en wonder dalk hoe lank hierdie nog sal aanhou. Wonder jy hoe lank die grens nog sal toebly en wanneer my kinders weer sal kan skool toe gaan, waar dit alles sal eindig? Miskien wonder jy oor die grondgryp en artikel 25 van die grondwet en wat gaan van my kinders word in hierdie land waar hulle nie welkom voel nie. As jy bekommerd oor 'n verhouding met iemand in die familie of met jou man of vrou, met jou kinders, is dit 'n verslawing wat jy net nie kan oorwin nie? Is dit iemand wat jy voor moet jammer sê, en dis vir jou krisis, want dis 'n bergie voor jou, en dit voel vir jou of jy dit nooit sal kan doen nie? Is dit dalk iemand wat jy nooit, of het voel vir jou nooit kan vergewe oor dit wat hulle aan jou gedoen het nie? Dis vir jou 'n krisis. Is die toekoms onseker wat betref jou werk, of jou kontrak, of jou huis, wat leeg staan? Wonder jy wat gaan word van jou ou kindertjies, omdat jy geskei is? Sommige mense het iemand aan die dood afgestaan. Dalk is daar iemand wat vanoggend 'n miskraam gehad het, iemand wat sê, ek kan nie kinders kry nie, hoekom gee die Here my nie kinders nie? Dis vir jou 'n krisis. Maar die kort en die lang daarvan is, elke een wat vanoggend hierna luister, sit met 'n krisis in hulle lewe op die een of ander manier, en daar sal altyd 'n krisis wees. Want so gou as die een verdwyn, kom die ander een weer op. So die vraag waarmee jy die kind van God vanoggend sit, is nie om die krisis te vermy nie. Want ons kan dit nie vermy nie, ons sit klaar daarin. Soos Daniel klaar in hierdie krisis gesit het, deur omstandighede wat hy nie kon beheer nie. Die vraag is dan eerder, hoe reageer mens wanneer die krisis kom? Meer spesifiek, weet jy hoe om te bid soos Daniel wanneer daar 'n krisis in jou lewe uitbreek? Omdat ons voortdurend deur krisisse oorval word, is dit daarom belangrik om die Here nie net gedurende krisisse te ken nie, vriende, maar om 'n lewende verhouding met hom te hê, sodat jy hom nie as 'n spaarwiel in die krisistyd sal gebruik nie. Daarom in die tweede gedagte, Daniel se krisistyd gebed word ondersteun deur vredestyd gebed. Vers 11 van hoofstuk 6, Daniel hoofstuk 6 vers 11 sê, en net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Neem Daniel as 'n voorbeeld. Ons weet dat hy nie net gebid het toe hy in die moeilikheid was nie, hy het dagliks en eintlik meer as 1 maal 'n dag gebid. Maak nie saak wat die omstandighede was waarin hy homself bevind het nie. Die krisis van Daniel 2 het gekom en gegaan. Die Here het hom uit daai krisis uitgered. Daniel was toe 'n jong man gewees, maar baie jare het verloop tot by Daniel 6 waar Daniel al 'n ou man is en 'n nuwe koning op die troon sit van 'n nuwe nasie. Want die Babiloniese tyd het gegaan en die Perse en die Mederse koninkryk het gekom. En toe verneem Daniel die volgende krisis, dat sy godsdienstvryheid ingeperk sou word. Die bevelskrif is geskrywe, sê vers 11, maar wat doen hy? Hy gaan in sy huis en hy het sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem en hy het net soos hy tevore gedoen het, 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God. Net soos hy tevore gedoen het, wys vir ons dat Daniel iemand was wat gebid het voor die krisis gekom het, in vredestyd. Dit het nie beteken dat Daniel uit die krisis weggeneem is nie. Inteendeel, sy krisis het groter geword, want hy is juis as gevolg van hierdie gebede wat hy gebid het in sy binnenkamer, is hy in die leeukuil gegooi, omdat hy nie die koning wou aanbid nie. Maar het die Here nie die bekke toegesluit van die leeus in die leeukuil nie. En daarna, deur sy getrouheid, het God die onmoontlike gedoen. En hy het hom ook uit daardie krisis uitgehelp. En sterker as voorheen het Daniel deur hierdie krisis gekom. Die krisis was nie die tyd om te begin bid nie. Dis die tyd om voort te gaan met gebed. Dis nie altyd so maklik nie, want is juist die krisis wat mens baie keer dryf na gebed. En wanneer dinge goed gaan, dan vergeet mens dikwels, dan voel mens nie altyd om te bid nie, want daar is soveel ander dingetjies wat ek kan doen. Maar die woord leer mens om in goeie en in slegte tye te bid, tydig en ontydig. Wees 'n biddende persoon voor die storm of die krisis in jou lewe kom. En wanneer dit doen, sal jy nie hoef te probeer om dan eers te begin bid nie. In oorlogstyd is mens mos gereed. Mens kan nie die weermag eers gereed probeer kry as die eerste bomme om die tente begin val nie. Mens kan tog nie slag gereed wees vir oorlog as die voertuie nie alreeds vol brandstof gemaak is, die gewere nie alreeds geolie is en die kommunikasielyne nie alreeds oop is oralste oor nie. Die parate soldaat slaap met sy geweer langs sy sy, hy klaar sy skoene aan, net vir ingeval die bomme om die tente val. Gebed was nie iets niets vir Daniel nie. Dit was standaard prosedure vir hom, net soos hy tevore gedoen het. Geen krisis sou hom ontkant van nie. Hy sou net so aangaan soos voorheen. Dis iemand wat gereed is, wat slaggereed is vir 'n krisis. Is gebed deel van jou daaglikse routine? Of is dit gereserveer vir daardie tye van beproewing en die krisisse oor jou lewe? Ek vra eintlik vir jou vanoggend, is God jou spaarwiel? Vriende, daar is 'n paar redes waarom vredestyd gebed deur jou onderhou moet word. Ek noem vir jou 3. Vredestyd gebed bou geestelike momentum. Dit beteken jy is gebed fiks. En gebed fiksheid bring God se seën en sy voorsiening. Kyk maar net wat het met Daniel gebeur. Dit bring momentum. Jy's al klaar besig. Jy's al klaar aan die gang. Die engine loop klaar. Hy hoef nie nou eers in sukkelend en proesend aan die gang te kom nie. Jy wil ten volle toegerus wees met al die geestelike toerusting wat God jou kan bied wanneer hierdie krisis jou tref. Want, sê Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En daarom sê hy in vers 13, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, in daardie krisistyd onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly deur hierdie krisistyd. Gebed help jou om jou voor te berei en die wapenrusting van God sluit gebed in. Dit bou geestelike momentum. Tweedens, vredestyd gebed lewer geestelike intimiteit met God. Dit bring mens nader aan God. Jy het al die intimiteit met God nodig, gemeenskap met God nodig, wat jy kan kry wanneer hier krisis kom. En dis waarom Paulus sê in 1 Thessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Hy het die belangrikheid geweet, daarvan om sy geestelike store van gebed vol te maak, vir daardie moeilike krisistye wat sal kom, wat om sou dreineer. En soos Josef, moet jy tydens die 7 vet vredesjare gebede by mekaar maak vir die 7 maar oorlogsjare, wanneer die storms jou lewe tref. Dit lewer geestelike intimiteit. Dit maak jou store vol. Maar vredestyd, gebed gee ook geestelike perspektief. Dit is asof jy buiten die krisis staan en besef dat hierdie storm in jou lewe, as God met jou is, is dit eintlik 'n storm in 'n teekoppie. Wanneer die krisis tref, kan jy versekerd wees, vriende, dat die Satan en sy bende met jou gedagtes sal begin speel. En jy moet geestelike perspektief kry deur vredestyd gebed. Dit moet jou in die regte stemming met God inkry. Die radiokanaal moet klaar ingestel wees. Jy moet nie nou nog sukkel om die radio aan te kry nie. Dit gee jou geestelike perspektief. Onthou, die duivel sal kom en hy sal met jou gedagtes speel in hierdie krisistyd. Jy sal paniekerig raak. Maar onthou dat al wat hy kan doen is om te lieg. En hy is baie lief daarvoor om dit veral te doen in krisistye in 'n Christense lewe. Want Johannes 8 vers 44 sê, hy die duivel staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. En wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. En hy sal vir jou dinge sê, soos, jong, as jy 'n beter Christen was, sou hierdie dinge nie gebeur het met jou nie. Hy sal vir jou dinge sê, soos, jy verdien die pyn wat jy ervaar. Of hy sal sê, dis omtrent tyd dat jy betaal vir hierdie sonde van jou. God het vergeet van jou. En as hy lief was vir jou, sou jy nie so gelei het of in hierdie situasie gewees het nie. Miskien sê hy volgend vir jou, miskien lieg hy volgend vir jou en hy sê, wat het geloof jou in die sak gebring? Niks nie. En eintlik is jy erger daarom toe as voordat jy in hom begin glo het. En miskien fluister die volgende woorde subtiel in jou gedagtes vanoggend. En weet waar vandaan dit kom. Hy sê vir jou, jy het probeer om 'n goeie Christen te wees, maar kyk wat het dit vir jou gebring. Net sukkel en hartseer en familietwiste. Dis alles leuns. Dit kom van die Satan. En as jy nie gesonde geestelike perspektief het, deur vredestyd gebed het nie, dan sal jy dit begin glo. Want vredestyd gebed bewaar mense hart en gedagtes met die geestelike waarhede wat mens nodig het om dit deur krisistye te maak. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Vredestyd gebed bou 'n sterk verdediging rondom jou hart teen enige leenpyl wat die Satan na jou skiet. Efesiërs 6 vers 16 sê, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Iemand wat nie gebed beoefen in goeie tye nie, is 'n baie maklike teiken vir die Satan wanneer krisistye kom. Nou as jy miskien nou in 'n krisis, onderneem toch om ook 'n vredestyd bidder te wees, sodat jy beter voorbereid sal wees op die volgende krisis. Pas Daniël se voorbeeld van gedissiplineerde gebed in jou lewe toe, voordat jy die Bybelse noodnommer Jeremia 33 hoef te bel. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hoe doen jy dit? Hoe kry jy 'n vredestyd gebed vir die van u wat nou wonder daaroor? Daar's 3 dinge. Gereelde gebedstyd. gereelde gebedsplek, gereelde gebedsplan. Die gereelde gebedstyd sê, moenie wonder wanneer en of jy weer sal bid nie. Maak 'n vasgestelde tyd van gebed vas in jou daaglikse routineprogram en bewaar hierdie tydjie ten alle koste. Daniël het dit gedoen. Hy het 3 maal op 'n dag gebid. Net soos hy tevore gedoen het. Dit was in sy routine ingemessel. En hy het hierdie tydjie ten alle koste bewaar. Gereelde gebedstyd. Kry 'n gereelde gebedsplek. Moenie wonder waar jy 'n stil plek vir gebed sal kry nie. Bou 'n plek in jou vredestyd gebed dissipline. Waar jy ook al beweeg in die dag. As daar 'n stiltydjie is in jou etensuur, daar by die werk, dan maak jy daar die jou gebedsplekkie. Of in die oggend vroeg by die huis iewerste. En wanneer jou gebedstyd verander, vriende, moenie laat jou gebedsplek verander nie. Gereelde gebedstyd, gereelde gebedsplek. Dan moet jy 'n gereelde gebedsplan hê. Jy moenie wonder om wat om vir God te sê wanneer jy bid nie. Wees sistematies oor jou gesprek met hom. Gebruik jou Bybel as jou daaglikse gebedsgids. Die Here het vir ons die psalms gegee. As 'n gebedsboek. As jy nie weet wat om te bid nie, bid die psalms. Gebruik jou Bybel. As jy dit oopmaak, sal jy baie hê om vir God te sê. Wees ook dan sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Wanneer jy gaan sit om met God te praat, weet waarin jy sê op pad met jou gesprek. Dit neem baie gemorste tyd uit die kosbare oomblikke met die Here as jy wonder waaroor jy met hom wil praat. En 'n goeie raamwerk, 'n goeie riglyn is die 6 stappe in Lukas 11 vers 2 tot 4 wat die Here gegee het nadat die disippels hom gevra het: Here, leer ons bid. En U ken die onsse Vader. Maar kyk net na daardie stappe. Laat U naam geheilig word. Stap 1. Wat moet jy daar doen? Sê dankie vir sy genade. Sê dankie vir sy goedheid oor jou lewe. Laat U naam geheilig word deur my lewe. Omdat U vir my goed is. Laat die koninkryk kom, die volgende stap. Wat? Die koninkryk moet uitgebrei word. Bid vir daardie sendeling, bid vir die redding van siele, bid vir jou familie wat nie gered is nie. Laat die koninkryk kom. Dan die 3de stap, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Laat U wil geskied, Here, laat daardie gesond word, bid vir die siekes, bid dat sy wil al duideliker in jou lewe sal word, of in jou kinders se lewe. Laat sy wil geskied. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Bid vir jou behoeftes. Bid dat die Here vir jou sal voorsien. Bid dat die Here jou uit hierdie krisistyd sal neem. En dan vergeef ons ons sondes. Die 5de stap. Want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Dit beteken jy moet jouself toewy. Dis 'n algehele oorgawe aan die Here. En dan die laaste een, 6de stap. Lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Bid dat die Here die sosiale ewels in ons land sal toemaak. Laat die pornografie toegemaak sal word. Dat daar weer wette sal wees wat dit toemaak. Dat die abortuswet geskrap sal word. Dat hierdie dobbelhuise sal toemaak. Dat die drankwinkel sal toemaak. Ja, en dat die Here vir daardie mense ander werk sal gee. En dan hou tog 'n gebedsboek. Skryf neer wat jy bid, sodat jy kan trek hou. Vat 'n gewone A4 folioboek, vat 'n A5 boekie, wat jy ook al verkies. Skryf 1 bladsy 'n dag net vol. Maak dit jou gebedsboek. Dan sal jy kan teruggaan en sien dat die Here gebede beantwoord. Vat 'n highlighter en merk af wat het die Here al beantwoord. Skryf miskien die datum daar neer. En vriende, ek wil u verseker, terwyl jy hierdie woorde hoor, dat jou volgende krisis alreeds aan die broei is. Dit mag miskien maande neem om op te blaas, maar dit sal, en dan wil jy nie graag jou belydenis van die sonde van biddeloosheid deel van jou krisistyd gebed maak nie. Dis hoekom jy 'n vredestyd gebed ook moet hê, soos Daniël. Jy moet vooraf ook al kan bid. En dan wanneer die krisistyd kom, dan het jy die vrymoedigheid om na die troon van genade te kan gaan, om op die regte tyd gehelp te kan word. Jy wil beslis nie wonder of die krisis moontlik as gevolg van jou biddeloosheid is nie. Jy wil beslis nie afstand tussen jou en die Here hê, omdat jy nie voorheen genoeg tyd met hom spandeer het nie. Wees as Daniël, wat voor die krisis opduik, al aan die gang is in vredestyd, wat voorbereid is op die aanval, wanneer dit kom. Daniël se krisistyd gebed word ondersteun deur vredestyd gebed. Dan in die derde gedagte, 'n korter gedagte, Daniël se krisistyd gebed was saam met ander gewees. Saam met ander. Vers 17 sê, toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Anania, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend. Nou een van die eerste dinge wat Daniël gedoen het toe hy hoor van sy doodsvonnis van hierdie krisistyd in sy lewe, was om sy medegebedsvriende te mobiliseer. Net soos wat Ester gedoen het, toe sy voor die koning moes gaan staan het, en sy bang was. Hierdie was geen tyd om alleen op te tree nie. Daniël het geweet dat hy al die gebed nodig het wat hy kan kry, en as hy en sy vriende hierdie krisis wil oorleef, dan het hy die gebede van ander mense ook nodig. Daniël het ook geweet dat daar vertroosting te vind is in die gebed saam met ander. En dis vir my lekker om te weet, dat as ek besig is gedurende die dag, besig is met my ander dinge, of terwyl ek selfs besig is om te slaap, dat daar altyd iemand is wat besig is om te bid op die gebedsmuur. Dis lekker om te weet dat daar ander mense is wat besig is om te bid, terwyl ek selfs nie eers besig is nie, terwyl ek slaap, of terwyl ek besig is met ander dinge, en later dan bid ek weer, terwyl hulle besig is met ander dinge. Ons bid saam as gemeente, vir die dinge wat die gemeente en die land en ons nasie raak. Die oomblik toe Daniël besef dat hy en sy drie vriende in gevaar is, het hy die gebedswaans laer laat trek teen die aanslag van die vyand, net soos wat die voortrekkers gedoen het. Hy het die insig gehad om te weet dat daar nie net groot krag in gesamentlike gebed was nie, maar daar was ook vertroosting daarin, in die saamwees. Charles Spurgeon het gesê, "The condition of the church may be very accurately gauged by its prayer meetings," gemeet aan sy gebedsbijeenkomste. So is the prayer meeting a graceometer, and from it we may judge of the amount of divine working among a people. If God be near a church, it must pray, and if he be not there, one of the first tokens of his absence will be slothfulness in prayer. Gebed word afgeskeep. Is jy nederig? Vriende, is jy wys genoeg om die gebede van ander op te soek wanneer jou krisis kom? Om saam met die gemeente te bid wanneer die gemeente in 'n krisis is? Wanneer ander lede van hierdie gemeente in 'n krisis is? Om saam te bid? Jy weet, ons kultuur het vir ons geleer om op ons eie te staan in moeilike tye. En die vraag vir hulp en vooral gebed is vir baie mense teken van swakheid. Maar raai wat, jy is swak. In elk geval, in die type versoekinge wat die Satan orkestreer en wat God toelaat, is nie gewoonlik die wat jy alleen sal kan weerstaan nie. Jy is nie swak as jy om gebed in tye van nood vra nie. Jy is eintlik wys, sê die woord van die Here in Prediker 4 vers 9-12. Hy sê, twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeite, vir hulle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel? En verder as twee by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee hom teenstand bied. En 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Selfs Christus, in sy uur van nood, het sy vriende gevra om saam met hom te bid. Matteus 26 vers 38, toe sê hy vir hulle, "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig en geval en gebid en gesê, "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil." En hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, "So, Was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En in hierdie 21 dae, is dit veral nodig om as gemeente saam te bid en die Here se aangesig te soek in hierdie krisistyd. In jou krisistyd is dit veral nodig om vir my te laat weet dat ek saam met jou kan bid. In hierdie 21 dae stuur vir my 'n WhatsApp en sê vir my, "Ag dominee, bid saam met my vir hierdie ding." En ek sal saam met jou bid. In die gebedsgeleenthede wat die gemeente het, is dit goed as ons saam kan bid vir mekaar. Die woord sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Daar is 'n gebedsmuur, 'n gebedsgroepie van in hierdie gemeente, waarby jy kan aansluit en bid vir verskeie sake. Jy kan vir my of vir Dolly, kan jy dinge gee om te bid voor. En sy sit dit op die groep en ons bid daarvoor. Bid saam met ander in krisistye. Dan in die laaste gedagte, Daniel se krisistyd gebed was nie net saam met ander nie. Daniel se krisistyd gebed was spesifiek gewees. Vers 18 sê, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek, waaroor? Oor hierdie geheim. Daniel het sy vriende by mekaar gekry om baie spesifiek te bid oor hierdie geheim. Hulle het van God gevra om hulle iets bekend te maak wat hulle nooit op hulle eie sou kon uitvind nie. En later toe prys en loof Daniel vir die Here oor dit wat hy gedoen het. Vers 23, U God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, en nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U aan ons bekend gemaak. En Daniel en sy vriende het God presies gevra wat nodig was. Nie hulle het God nie gevra om koning Nebukadneser met 'n weerlig straal uit die hemel neer te slaan nie en die bedreiging so af te weer nie. Hulle het ook nie gevra om hulle op een of ander wonderbaarlike manier uit ballingskap uit te red, uit hierdie krisis uit te neem nie. Ook nie gevra dat God die droom aan die ander wyse manne bekend sal maak sodat hulle nie nodig het om na die dood te gaan in hierdie krisistyd te vuis nie. Hulle kies nie net om die onmoontlike te vra nie, maar ook dit wat God die meeste sal verheerlik. Hulle dink nie net aan hulle self nie, maar ook aan God se naam. Hulle het geweet dat God maklik aan hulle die droom bekend kon maak, omdat hy almagtig is, en dat die beste manier vir hierdie probleme opgelos te word, sal wees as die koning presies kry wat hy gevra het, binne die wette van die land. Nebukadneser het nie veel gevra nie, hy het net onbewuslik gevra wat net God kon doen. En dis presies waarvoor Daniel en sy vriende gebid het en hulle dit gekry. Toe Petrus en Johannes daar in die Nuwe Testament Handelinge 4 gedreig is, beveel is om nie meer in Jesus se naam te preek nie, het hulle gebid vir die oplossing dat die meeste eer aan wat die meeste eer aan God se naam sou bring. Hulle het gebid om die moed om steeds dit te doen, Jesus se naam te verkondig, ten spuite van die vervolging. Handelinge 4 vers 29 sê hulle, nou Here, let op hulle dreigemente, gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. Dit neem geestelike volwassenheid om God te soek vir iets anderste as die kortpad uit die krisis uit. Dit neem geestelike volwassenheid, dat die wil van God bo alles gesoek sal word. Dit vereis van ons om midde die krisistyd, die Here se eer en sy glorie en die verheerliking van sy naam te soek bo alles, bo my gemak. As God maar net Daniel se krisis laat verdwyn het, sou die kans dat God verheerlik sou word in die oë van hierdie heidense koning verby gegaan het. Maar Daniel en sy vriende bid vir 'n wonderwerk wat baie persoonlike risiko vir hulle self inhou. En God antwoord dit. Daniel 2 vers 47 en die koning het Daniel geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Nie net het God homself verheerlik nie, Maar God het deur hierdie krisis Daniel se posisie verbeter. Daniel 2 vers 48, toe het die koning Daniel verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofoverste oor al die wyse manne van Babel en op versoek van Daniel het die koning Sadrag, Mesag en Abednego aangestel oor die bestuur van die provinsie Babel maar Daniel was in die paleis van die koning in die krisistye waarin ons leef weet ons presies wat is nodig om die krisis te laat verdwyn of om ons te help om binne ons eie krisis te oorleef. Miskien is daar 'n wonderbaarlike genesing wat nodig is. Miskien moet die Here finansiëel voorsien dat hierdie krisis al verdwyn. Miskien 'n gebroke en berou van hart vir iemand in sonde. Miskien duidelike rigtingaanwysing in 'n dringende besluit wat ek moet neem. Miskien is daar 'n verhouding wat herstel moet word. Miskien is daar beskerming in 'n onmiddellike gevaar wat ek nodig het. En in sulke gevalle is dit presies waarvoor ek moet vra. Die krisis ontbloot die nood wat ek het en ons bid spesifiek by die naam vir dit. Ons moet begin bid by die naam vir dinge. En soms kry ons die gevoel dat God ons nie van hierdie krisis wil verlos dadelik nie. Maar dat hy ons deur dit wil lei om sterker ander kant uit te kom. Dit laat my dink aan die gebed wat hy vir sy disippels gebid het. Johannes 17 vers 15. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En in 2020 neem ons met afgryse kennis van hoe die virus van land tot in ons eie land versprei en die probleem ewe skielik nie meer daar ver is nie, maar ook op ons eie voorstoep beland en ons almal se lewens beïnvloed. En instinktief weet ons dat die nasionale krisis nie sommer net gou-gou sal verbygaan nie en dat die impak hiervan nog ver in die toekoms gevoel gaan word. Dis miskien nie nou die tyd om verlos te word nie. Ons besef dit. Maar meer spesifiek vir krag en genade te bid om seëvierend ander kant hierdie krisis uit te kom. Dat mense ons sal soek, dat siele gered sal word, dat kinders van die Here nader en ons sal groei. In alle geval, of dit nou deursettingsvermoë sal wees, of die direkte verlossing uit jou krisis uit, jy moet weet wat jy wil hê God moet doen en jou gesonde verstand gebruik om ons spesifiek vir dit te vra. En waar vind ons die wil van die Here uit? Natuurlik in die woord van God. En dis hoekom jy ook in hierdie krisistyd gebed die woord van die Here nader moet trek. Hoeveel keer het jy nie God se voorsiening gemis net omdat jy gebid het vir die maklikste uitweg nie? As jy waarlik glo, my liewe toehoorder, dat God soewerein is, dan is elke krisissituasie en omstandigheid in jou lewe onder sy beheer. Jy weet dat God 'n probleem of krisis onmiddellik kan oplos as hy wil, en as hy verkies het om dit nog nie te doen nie, dan behoort jy verder te kyk as bloot die uitredding van jou krisis. Jy moet dan die volgende vraag begin vra, Here, wat probeer jy bereik deur hierdie krisis in ander mense se lewe? Here, wat wil jy in my lewe bereik deur hierdie krisis? Here, hoe kan die naam verheerlik word deur my in hierdie krisis? Daniel het nie net gebid dat die krisis weggaan nie. Hy het gebid dat God iets wonderbaarliks daardeur sal doen wat sy naam sal verheerlik. Dis die gebed wat God verhoor. Gooi jouself voor die voete van God om gebruik te word en hy sal dit doen in elke aspek van jou lewe. Dis presies wat Jesus gedoen het in die tuin van Getsemane. Hy het sy vader baie spesifiek gevra dat die beker by hom sal verbygaan as dit moontlik was. Maar saam met hierdie gebed om verlossing was daar die gebed van onderwerping aan die vader se wil. Lukas 22 vers 42. En hy het gesê, Vader, as hy toch maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En daardeur het Jesus openlik verklaar, dat hy hierdie pad sou stap, wat God sy naam sou verheerlik. Ons ken die verhaal. Jesus moes die pad stap deur die krisis. Hy moes aan die kruis sterf. God het hom die krag gegee om dit te kon doen, sodat die kruisdood van Jesus ook God die Vader sy naam sou verheerlik. Filippense 2 Vanaf vers 5 sê dit vir ons, dit vertel ons vir hierdie verhaal, hy sê hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Jesus was, Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Watter krisis staar jy in die gesig? Watter spesifieke dinge wil jy hê God moet doen? Vra hom reguit. Vra hom spesifiek daarvoor, maar sorg dat jy die volwassenheid het om jou onder die werk van God wat jy nie kan sien nie, te onderwerp. Ek sluit af. 'N krisis is 'n skielike verandering in die normale gang van dinge. 'N krisis is 'n toename in druk. Dis 'n toename in pas of in jou probleme. Dit is aanhoudend, want dit voel vir jou asof daar nie lig aan die einde van die tonnel is nie. Daar is geen hoop nie. En dis presies die situasie waarin Daniel was. Die enigste opsie vir Daniel en sy vriende het na die dood gelyk. Dis 'n krisis, want vers 13 sê, ook Daniel en sy metgeselle is gesoek om gedood te word. En die beste oplossing in so 'n hopelose krisis situasie is die krisistyd gebed van Daniel. Dit was die eerste gedagte. Die tweede gedagte, Daniel se krisistyd gebed word ondersteun deur vredestyd gebed. Hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het, Daniel 6 vers 11. Die krisis was nie die tyd om te begin bid nie. Dit is die tyd om voort te gaan met gebed. Vredestyd gebed bou geestelike momentum. Dit bring mens nader aan God. Dit maak jou geestelik fiks om te kan bid. Dit gee mens perspektief. Jy kan nie 'n marathon hardloop as jy die vorige dag begin oefen het nie. Jy moet deur gebed fiks raak om te kan bid en vir die Here te kan vra binne jou krisistyd. Jy moet 'n vredestyd gebed hê. Iemand wat nie gebed beoefen in goeie tye nie, is 'n maklike teiken vir die Satan wanneer die krisistyd kom, want hy smokkel met jou gedagtes. Maar Daniel se krisistyd gebed in die derde gedagte was saam met ander gewees. Vers 17 van Daniel 2, toe gaan Daniel na sy huis en maak aan sy vriende, sy metgeselle, die saak bekend. Die vierde gedagte, Daniel se krisistyd gebed was baie spesifiek gewees. Hulle het hom sê vers 18, die Here afgesmeek oor hierdie geheim. Hulle wou gehad het hy moes die geheim bekend maak. Hy en sy vriende het maar net 'n dag oor gehad om te leef. Dit was sy krisis. Wat is jou krisis? Is dit hierdie virus? Is jy bang daarvoor? Is jy bang vir die ekonomie? Is jy bang vir jou pensioen of jou besigheid? Die mense wat vir jou werk? Vir die kerk se finansies? Jou eie finansies, bekommer dit jou? Die afgradering van die land tot rommelstatus, bekommer dit jou? Is dit jou krisis? Die rand-dollar wisselkoers, miskien is jy bekommerd oor daardie familielid se gesondheid, wonder dalk oor hoe lank hierdie nog sal aanhou. Wonder jy oor die grens en waar dit sal eindig, wanneer sal dit weer oopmaak, sodat my kinders kan skool toe gaan. Miskien wonder jy oor grondgryp, wonder jy oor artikel 25, wat gaan van my kinders word in hierdie land, waar hulle nie eers 'n werk mag hê nie. Is dit 'n verhouding? Is dit jou krisis? 'n Verhouding met jou ouers of met jou kinders? Is dit 'n verslawing dat jy dalk nie kan oorwin nie? Is dit jou krisis? Is dit iemand wat jy moet jammer sê voor? Dalk kan jy iemand nie vergewe nie. Het jy 'n rebelse kind wat die wêreld dien? Het jy dalk 'n ouer wat met Alzheimer iewers sit en wat gaan tog van hulle van hom of haar word in hierdie tyd van die virus? Is die toekoms onseker wat betref jou werk, met jou kontrak, jou huis wat dalk leeg staan? Wonder jy wat gaan van jou kindertjies word, omdat jy dalk geskei is? Sommige mense dalk iemand aan die dood afgestaan. Wat is jou krisis? Elke een sit met 'n krisis in hulle lewe op die een of ander manier. Maar die gedagte vanoggend is, dat daar altyd 'n krisis sal wees die een of ander tyd. Want so gou die een verdwyn, kom die ander een weer op. So die vraag waarmee die kind van God sit, is nie oor hoe om die krisis te vermy nie. Die vraag is eerder hoe mense reageer wanneer die krisis kom. Want Daniel was al reeds in hierdie krisis. En hy kon dit nie help nie. Dis oor om gebring, sonder dat hy daarvoor gevra het, was hy binne hierdie krisis. Weet u dan, hoe om te bid, soos Daniel, wanneer daar 'n krisis in die lewe uitbreek. Wees 'n Daniel. Wees 'n biddende persoon wat voorbereid sal wees voor die storm of die krisis in jou lewe kom. En wanneer dit doen, sal jy nie hoef te probeer om van vooraf te probeer bid en te begin bid nie. Kry 'n gereelde gebedstyd. Kry 'n gereelde gebedsplek. Kry 'n goeie gebedsplan. In krisistye is dit dan ons plig om saam te bid. En as jy nog nie 'n tydsgeleef het op die gebedsgroep nie, of as jy nie baie getrou is met dit nie, kry jou tydjie, want dit help jou ook om routine te kry. Vra my of vra vir Donny om jou naam op te sit. Hoeveel keer het jy dan ook nie God se voorsiening gemis, net omdat jy gebid het vir die maklikste uitweg nie? Dis om die Here te gebruik vir 'n spaarwiel. As jy waarlik glo dat God soewerein is, dan is elke krisis situasie en omstandigheid in jou lewe onder sy beheer en 'n geleentheid om die God van die hemel vir sy genade te smeek dat hy jou sal uitred uit hierdie krisis, maar nogtans nie jou wil nie, maar sy wil. So bid vir daardie spesifieke uitredding waarvoor jy soek. Maar saam met dit vra God om die krisis op te los op so 'n manier wat hom sal verheerlik. En wat sy krag, wat sy genade en sy liefde die beste sal toon. So terwyl jy bid vir daardie kanker om verwyder te word, bid dat God verheerlik sal word in die geloof en die lewe van die pasiënt, miskien jouself. Terwyl jy bid vir konflik om opgelos te word, bid dat God verheerlik sal word in die manier wat die konflik hanteer word. Eerste van jou kant af. Terwyl jy bid vir jou finansiële krisis, bid dat God jou deur jou geloof verheerlik sal word, wanneer die voorsiening miskien 'n bietjie stadig is om in te kom. Broers en susters, vriende, onderwerp jou aan God se wil. Selfs al beteken dit die uitstel van jou uitredding uit hierdie krisis. Bid dat God homself bekend sal maak in jou of in die landse krisis, dat hy homself sal verheerlik. Dis die krisistyd gebed wat God beantwoord. Amen.